íbamos en automóvil. O los abertos verdes florecíamos a los espiños. E alporizábase a brancura dos áxiles cereixos, o rápido paso da mirada desprendidos e continuos. Coruscaba a tua sorrisa, casi indiferente da paisaxe, que marcaba o teu primeiro plano con fermoso esfumado. Ollabas cara adiante, mas contemplabas o latexo dos dedos ao apreixar levemente a miña man, modelando o de leve a ternura. Había ben pouquiño que agromara o milagre inmenso da felicidade. E a felicidade era agora, tenue teimosamente, o aluminio da tua man a miña.